беларускія раздарожжы. У сённяшнім выпуску перадачы працяг тэмы аб спробах далучэння Калінінградскай вобласці да БССР. Аўтар і вядучы Сергей Абламейка.
Перш чым уключыць запіс другой часткі гутаркі з Алегам Трусавым, нагадаю, што ў мінулы аўторак у перадачы прагучала кароткая гісторыя Прусіі, дачыненні Беларусі з якой прайшлі розныя этапы. І Прусія была пад пратэктаратам беларуска-польскай дзяржавы, і частка Беларусі ўваходзіла ў склад Прусіі. Гаварыў Алег Трусаў і пра спробу беларускай наменклатуры на чале з Панцелеймонам Панамарэнкам у 45-м годзе далучыць кёнігсбергскі анкляў да БССР як кампенсацыю Беларусі за яе страты ў гады вайны. Тады гэтая спроба не ўдалася, але была і яшчэ адна пры Хрушчове, і паходзіла яна ўжо з Масквы. З гэтага мы і пачынаем другую частку гутаркі. У часе падрыхтоўкі да перадачы вы згадвалі, што і ў часы Хрушчова гэтае пытанне ізноў усплыло
так,
пра гэты беларускі калідор.
Так, яно усплыло яшчэ больш актуальна. Тады нават існавала праект гэтага калідора. Па гэтаму праекту Літоўская ССР забірала горад сабе, як горад Гарданас. Яны ўвесь час прэтэндавалі на нашу гародню, і нават савецкіх падручніках Літоўскай ССР завжды старались намаляваць мяжу загородно. То есть уключить славутый Гардинес у свою, як кажуть, історичну територію. Так ось мяжа повинна была обысти Гародню. Гародня трапляла у склад Литовской Советской Социалистической Республики. У поляков забирали кавалок в районе, значит, Сокулки, в районе Ломжи. І в літовцу там кавалачок забирався. Таким чином отримався прямий вихід на Тільгіт. Ну, ось. І гэтий варіант попрацьовувався вельми активно. І гэта повинна була, другая була зміна територіальної ситуації при Хрущові після передачі Україні Криму. Тобто передача Калінінградської області – це був другий проєкт. Чому? Тому що керувати СФСР, гэтий території, не маючи з її агульної мережі, було дуже тяжко. Лічилося, що таким чином асиміляція білорусів пройде хучей, військові білоруси, а їх було ще шмат при Хрущові, кончатково заселять цю область, будуть там опрацьовувати землю і кормити війська. Там вже був велізарний флот, його треба було кормити. А ті прибувші, які туди приїхали з усього світу, ну не дуже хотіли працювати. І тому вони розуміли, що коли поселить туди ще 200-300 тисяч білорусів, а до речі, менавіта Хрущов заселив білорусами Казахстан, пам'ятайте Целину, масово ешелонами везли білорусів в Казахстан, а перед гэтым заселили Карелію, то Калінінградська область була третім місцем, куди білорусів повинні були вивезти і зробити з їх совєтський народ. Так что, как не возятые подеи с вержением Хрущева, Махчину зараз у складе Республики Беларусь была сёмая область, Калининградская.
Ці Королевецкая, так?
Ці ну, при нашей владе, мабуть, Калининградская.
Ну, да кавось будучыня Калининграду. Выглядае, что во умовах перманентного кризиса в России існує пагроза ейнага распаду і лёс гэтага анкляву ўсё яшчэ не вырашаны. Глядзіце, недавно Літува аказала гуманітарную дапамогу Калінінградскай вобласці, і толькі сляпы тут можа не ўбачыць палітычнага кроку, так?
Так. Но... Табо, што гэта апошні кавалак, акупіраваны Савецкім Саюзам тэрыторыі, лёс якога да канца не вырашы. Вы ж бачыце, што пасля таго, як ГДР дазволілі аб'яднацца з СРГ, фактично советская оккупация Европы была спынена. И остался один и кавалок, оккупированный Советским Союзом, на якого он не имел никаких правов, окромя права переможца. И зразумело, что в 21-м стагодзе эта область не может існаваць так, как існує зараз. Я ведаю, что сярод немцу есть такая пропанова зрабіць, ну там типа референдума, надать всем этим людям немецкое громадянство, каб яны як бы доброхотно ну, по референдуму войшли в склад ПРГ. Это один из вариантов. При этом литовцы вельми хотят отримать за Неманскую Литву. Это территория невеликая, за Неманом, это радиус 20-25 километров. Там, да, есть мемориальный музей Данила Айтиса. В свой час литовцы настояли, как он там был, он и есть и зараз. И я ныне супрот забрать Курскую косу до конца. Потому что наш вельми уникальное место. Вот. Ну, а нам важно было подумать про своих земляков, которые живут там. Бо я ведаю, что когда родилась незалежная Беларусь, там так само повстали земляцтвы. Нам в Верховный Совет приезжали представники, ставили питання про белорусские книжки, про недельные школы, эти классы. Зараз эта ситуация, как бы, ну, как кажут, зникла. Нам осталось питання, как бы давать Калининграде белорусскомовную газету. Вот. И наших там земляков вельми багато. И Беларусь не повинна быть обыяковой до их лёса. Потому что это не один десяток тысяч человек. Там, как минимум, 1030-40 выходцев из Беларуси жили. А может и более. Никто их не лечил никого. И зараз там живут уже их дети, внуки. Вот. Але сами люди, которые выехали, они все живые. Потому что, как правило, туда заселяли молодых людей. В возрасте 20-25 год. Вот. Вот я ведаю одну вёску под Пинском. Так там 400 человек прикладно в вёске. Из них 20 человек заселили в Калининградскую область. И они там и зараз живут.
Я маю там двух тёток. Встречные сёстры мамы моей.
Тому я лечу, что лёс Курлевца и этой территории для Беларуси не обыяковы. И мы повинны клопотиться по своих громадян, яких сталинская рука закинула на немецкую, былую прусскую территорию.
Ну, а апошнее питание короткое. Олег Анатольевич, вы, як державный дзяяч, человек, який долгий час займався професійно політикой у парламенте, як ви думаете, улічуючи великие страты Беларуси у часе войны от Немеччины, и, в принципе, не отриманную нами ніякую компенсацию от Немеччины, и так само уличиваете, что до сюда еще Беларусь, ну, не имеет своей геополитики, так? Ці не могли бы мы в будущем в некий способ потребовать компенсацию, принамсі, некий порт у Калининградской области, ці еще что-нибудь?
Я думаю, что это цілком можливо. Тем более, что мы могли поставить инициативу, как, по-перше, Калининград стал вольным городом. Ликвидацию там базы российского войска. Бо это опошний осколок Российской империи, цалком испигаванный войском. И это, чему литовцы так ставятся. Я не разумею, что покуль Калининград с узброенным до зубов русским флотом побач, от незалежной Литвы за ночь могут шматки застаться. Бо велизарная колькость солдат там зараз. Ведь же вельми много войск из Немеччины вывели туды. Вот. И мне кажется, что как мы выставили инициативу, как Калининград стал вольным городом, как колись был вольный город Гданьск, вы ведаете, 20.
Так.
Это было бы нормально. Вольный город Калининград, який не является войсковым городом, с умовы, что там могла развиваться и белорусская культура. И этим вольным городом Беларусь могла користаться портами, ну, на таких льготных умовах. Беспошлин, например. Это могло быть базой, где был приписанный белорусский флот. До речи, Лукашенко зараз ставит питание, как наш флот именно там был приписан. Але покольки это войсковый порт, а не гандлевый, говорить об гандлевом белорусском флоте там зараз смешно. Там не мое никаких умов, это закрытая территория. Вот, это велизарная военная база.
Але сегодня, супроць гэта, могла бы выступить громадская думка той краины, якая не хотела бы там поступаться часткой своей территории. И тут, конечно, выглядая больше реальным вариант аренды, я думаю.
Ну, аренда на 99 год. Например, любого калининградского порта.
Так.
Любого. Тем более, что при нормальной ситуации Россия бы на это пришла. Для того, как ее не заховаться, ей было выгодно пустить белорусов, допустим, украинцев. Таким чином не треба отдавать Немеччине, немецкую территорию.
Ну так, і за транзит на цягніках прийшлось би зусім мало платити, бо там невелика територія відділяє Градзенську область від Калінінградської, там 40 кілометрів.
Наша незалежна Білорусь поставила Пришиню питання. Хай не застається територія СФСР, але на умову, що там не буде війська, і що це буде вольний город з юрисдикції європейської. Це було б нормальне з'яво. Перш на перш для місцевого жихарів. Вони не помирали з голоду, вони були людьми, ну, як в Гданську до воєн. Належали формально до Росії, але фактично вони мали автономію моцну, самокерування. І коли тут забрати війська, вони самі себе прокормили, тому що вони не можуть прокормити тисячі і тисячі російських моряків і солдат.
У гэтым сэнсе цікава, што Беларусь сапраўды не мае сваёй геапалітыкі, ніяк не выяўляе сваіх геапалітычных інтарэсаў.
Ну, да, пакуль не мае. Я лічу, што мы павінны гаварыць аб сваіх інтарэсах і ў Расіі, і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Польшы, на Украіне. Таму што калі мы не будзем гаварыць, то будуць гаварыць нашы суседзі аб іхніх інтарэсах на нашай тэрыторыі.
Як бачим, Прусія не чужая Білорусі територія. Перші її насельники, які і далі назву гэтай землі – пруси, навіть брали удзел у білоруським етногенезі. Але і каб частка прусських племёнаў не пересялілася некалі на територію Білорусі, яны былі б усё роўна нам роднаснымі. Бо, як вядома, у етногенезі білорусаў брали удзел і іншыя балцкія племёны. У жилах білорусаў і без прусаў хапала б балцкай крыві. Так што яны і так нам сваякі. Абшар іх рассялення падыходзіў некалі гэтак блізка да сённяшніх беларускіх земляў, што нават захопнікі прусаў, немцы, як сказаў Олег Трусаў, лічылі гародню прускім горадам. Яны і ўключылі яе ў склад Прусіі падчас Другой сусветнай вайны. Праект уключэння Калінінградскай вобласці ў склад БССР часоў Хрушчова вядомы менш цікавы ў параўнанні з панамарэнкаўскім, але ён быў больш блізкім да рэалізацыі. У СССР быў тады прэцэдэнт перадачы ў склад Украіны Крыму, і таму пры больш удала збегу акалічнасцям ён мог бы ажыццявіцца. Олег Трусаў сказаў, што ў адрозненне ад праекту 45-46 гадоў, калі да Беларусі меркавалася проста далучыць частку тэрыторыяў Августоўшчыны і Сеніншчыны, заселеных беларусамі і часткова літувісамі, каб непасрэдна выйсці да тэрыторыі Калінінградскай вобласці. У хрушчоўскія часы прадугледжваўся ўжо абмен тэрыторыямі з Літувай. Меркавалася, што частка так званай Занёманскай Прусіі пяройдзе да Літувы, і апошняя таксама атрымае беларускую горадню. Большасць жа Калінінградскай вобласці праз так званы беларускі калідор па лініі Саколка-Сувалкі адыдзе да БССР. Відавочна, што тут праглядаецца звычайная для Масквы крывадушша ў дачыненні да Беларусі. Гэтак у 21-м годзе беларусам пакінулі 6 уездаў Менскай губерніі. Пасля нарэзалі ім троху тэрыторыі з Віцебскам, Магілевам і Гомляй у 24-м і 26-м годах, не аддаўшы Смаленску і беларускіх абшараў Псковшчыны, Бранщыны і Чарніхаўшчыны. Пасля далучылі заходнюю Беларусь з Вільняй, адкрылі там беларускі тэатр і беларускай абласную газету, і тут жа у палітычнай патрэбе перадалі Вільню Літуве. У такі ж спосаб і на гэты раз планавалі перадаць Літуве нашу горадню, якую паўночныя суседзі дагэтуль называюць Гардынасам. Можна доўга разважаць, які з двух варыянтаў быў выгаднейшым для Беларусі, але сёння падзеі разгортваюцца далей. Расія трапіла ў магутнейшы фінансавы і эканамічны крызіс. У краіне, асабліва на Каўказе, нарастаюць цэнтрабежныя тэндэнцыі, а аслабленае, дэмаралізаванае і галоднае расійскае войска не ў стане ўтрымаць сітуацыю пад кантролем. Толькі лянівы аналітык у самой Расіі не піша сёння пра пагрозу распаду краіны. У гэтым сэнсе вельмі хутка і востра можа паўстаць пытанне будучыні Калінінградскай вобласці, не менш за трэцюю частку насельніцтва, якой складаюць беларусы. Олег Трусаў сказаў, што ў Нямеччыне існуе варыянт, паводле якога мяркуецца правесці ў Калінінградскай вобласці рэферэндум аб далучэнні яе да Нямеччыны з наданнем нямецкага грамадзянства ўсім яе жыхаром. Вядома, што і Польшча, якая пасля вайны атрымала вялікія нямецкія тэрыторыі, не можа быць абыякавай да сучаснага разгортвання сітуацыі на сваіх паўночных межах. Але найбольш актыўную ролю з усіх расійскіх суседзяў тут можа адыграць Літува. яна ўжо выступіла з ініцыятывай аказання гуманітарнай дапамогі Калінінграду і адправіла туды лекаў на 6 мільёнаў даляраў. Старшыня літувіцкая Сойму Ландсбергіс заклікаў міжнароднае супольніцтва разгледзець магчымасць прадстаўлення харчовай дапамогі расійскаму вайсковаму кантынгенту ў Калінінградскай вобласці і запатрабаваць ад Расіі інфармацыі, увага, аб наяўнасці ў яе планаў эвакуацыі сваіх вайскоўцаў на вялікую зямлю метраполіі. Тым часам расійская газета «Новае звесце» 9 верасня нагадала, што ў сваёй першай знешнепалітычнай заяве новы прэзідэнт Літувы Валдас Адамкус паставіў пад сумнеў правамоцнасць суверэнітэту Расіі над сваім заходнім анклявам. Літувісы – народ здаровы і настойлівы. Перадваенныя падзеі вакол Мемеля Клайпеды, якія яны захапілі з дапамогай марскога дэсанту, замаскаванага пад турыстаў, шмат аб чым гаворыць. У такой сітуацыі не лішнім быў бы і голас Беларусі ў справе будучыні Калінінградскага анкляву. Столькі, колькі беларусаў, там не жыве ані немцаў, ані палякаў, ані літувісаў. Краіна не можа быць абыякавай да дзясяткаў тысячаў сваіх суайчыннікаў. І таму, улічваючы велізарныя чалавечыя і матэрыяльныя страты нашай краіны падчас другой сусветнай вайны, Беларусь магла б запатрабаваць сваёй часткі кампенсацыі ў выглядзе, скажам, уласнасці ці льготнай доўгатэрміновай арэнды аднаго ці двух партоў і часткі ўзбярэжжа побач з імі. Гэта натуральна ў выпадку, калі пытанне будучыні Калінінграду Кёнігсбергу сапраўды паўстане. Зразумела таксама, што сённяшнім кіраўніцтвам Беларусі на такія захады спадзявацца нельга, але трымаць на думцы такое разгортванне падзеяў трэба. Сергей Бламейка, Прага,